Nodokļu deklarācijas vai attaisnotos izdevumus no jūnija valsts ieņēmuma dienestā varēs iesniegt elektroniski, tajā vienkārši autentificējoties ar elektronisko identifikācijas karti vai pat internetbankas kalkulatoru. To paredz Saeimas apstiprinātie grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Grozījumi paredz atteikties no esošās sistēmas, kura nebija īpaši ērta iedzīvotājiem. Daudziem iedzīvotājiem šķita pārlieku sarežģīti slēgt speciālu līgumu un izmantot īpašu e-paraksta failu, tikai tāpēc vai reizi gadā ieņēmuma dienestam iesniegt deklarāciju. Jauno kārtību skaidro vidu nodokļu pārvaldes direktora vietniece Ilze Jankova.
Minētajiem grozījumiem sākot no šī gada 1. jūnija, personai, kura grib, nu, vēlēsies izmantot vidu elektronisko deklarēšanas sistēmu, līgums ar valsts ieņēmuma dienas par elektronisko dokumentu parakstīšanu nebūs jāslēdz, jo minētie grozījumi pasaka, ka dokuments, viņš ir iesniegts izmantojot valsts ieņēmuma dienas elektronisko deklarēšanas sistēmu, ir juridisks spēks un arī tad, ja viņām nav šī rekvizīta paraksts, dokumentu rekvizīts paraksts.
Jankova norāda, jaunā kārtība būs vienkāršāka arī tiem iedzīvotājiem, kuri tikai tagad sāks iesniegt deklarācijas elektroniski.
Jūs piereģistrēsiet sākotnēji pirmoreiz ejot sistēmā, jums būs jāizpilda attiecīga informācija par sevīm, jā, būs jānorāda e-pasts, nu, kontakta informācija, jāapstiprina šiem informācijas sistēmas lietošanas noteikumi, jā. Un tālāk jau aizpildīt konkrētus dokumentus, kāds jūs vēlaties iesniegt valsts ieņēmuma dienestā. Ne tikai deklarācijas, arī jebkuru citu dokumentu jūs varat iesniegt.
Arī Svedbanka privātpersonu finanšu institūta personīgo finanšu eksperte Evija Kropa norāda, ka vienkāršota pieeja elektroniskās deklarēšanas sistēmai ir nozīmīga ziņa iedzīvotājiem, kuri vēlas iesniegt deklarācijas valsts ieņēmuma dienestā. Jo tieši elektroniski deklarācijas aizpildīt bez kļūdām ir visvienkāršāk.
Šī te elektroniskās deklarēšanas sistēma ir ļoti, ļoti ērts veids, kā iesniegt savu gadu ienākumu deklarāciju. Proti šajā sistēmā ir iestrādāti pārbaudes mehānismi, cilvēkam ir grūtāk kļūdīties ciparos aprēķinos, tas tā kā tiek teikts priekšā, un arī situācijā, kad varbūt ir grūti saprast, kāda papildus informācija ir norādāma, tad ir redzams valsts ieņēmuma dienests jau šajā elektroniskās deklarēšanas sistēmā uzrāda informāciju, kas jau viņiem ir pieejama par konkrēto personu.
Eksperti pievērš uzmanību arī tam, ka līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu iedzīvotājiem, kas vēlas iesniegt deklarāciju, lai atgūtu nodokļus no attaisnotajiem izdevumiem, šogad būtu vērts apsvērt to vēlāku iesniegšanu.
Svarīgi ir atzīmēt arī faktu, ka šī te jaunā sistēma stājas spēkā vismaz ir solīts, kad ar 1. jūniju, līdz ar to varbūt iedzīvotājiem, kuri parasti ir tādi disciplinēti un vēl saulaicīgi šīs te deklarācijas iesniegt, varbūt ir vērts nedaudz uzgaidīt un ar 1. jūniju pēc tāds atvieglotas schēmas šo te darbiņu padarīt.
Pēc vidu vērtējuma uzņēmējas jaunās pārmaiņas skars mazāk, jo viņiem jau šobrīd elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošana ir obligāta, un šī iemesla dēļ elektroniskais paraksts ir pierastāks. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.